Zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov prešlo do druhého čítania. Za hlasovali takmer všetci poslanci. Opozícia však naďalej žiada zrušiť transakčnú daň ako celok. Vláda chce ušetriť zrušením dvoch štátnych sviatkov. Cirkevné sviatky sú však viazané zmluvou so Svätou stolicou. Holandská vláda sa rozpadla, v krajine sa budú konať nové voľby.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov prešlo do druhého čítania. Za hlasovali takmer všetci poslanci. Aj opozícia podporila posunutie návrhu koaličnej SNS na úpravy v transakčnej dani do druhého čítania. Stále je však za to, aby sa táto daň zrušila ako celok. Dnes to vyhlásili predstavitelia opozičných strán Sloboda a Solidarita a Hnutie Slovensko. Vysvetľuje predseda SAS Branislav Gröling.
Ich zavádzanie transakčnej dane nie je nič iné ako pokus, omyl na 5 miliónoch občanov. Ešte pred týždňom dvomi tu Fico tvrdil, že transakčná daň je nezrušiteľná a že sa netýka bežných občanov. Ale medzi tým pocítilo sa, že občania nakupujú drahšie potraviny, že firmy prepúšťajú ľudí, že zvažujú, že či neodídu zo Slovenska a zrazu sú pripravení podporiť okresanie tejto transakčnej dane.
Keď vláda podľa opozície zistila, že 75% ľudí je na Slovensku za zrušenie transakčnej dane, tak súhlasila s posunutím návrhu Andreja Danka SNS na oslobodenie živnostníkov a malých firiem s obratom do 100 tisíc eur do druhého čítania. Opozičný poslanec Julius Jakab z poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia však pripomenul, že vláda chce z transakčnej dane vybrať 700 miliónov eur ročne.
V konečnom dôsledku nič nevybavil, pretože oni mu povedali, no dobre, tak budeme to schvaľovať, zrušíme transakčnú daň pre živnostníkov malých podnikateľov, ale za to zrušíme deň pracovného pokoja, ktorý, ak je to pracovný deň, prinesie do rozpočtu približne 100 až 130 miliónov eur.
Andrej Danko tak podľa Juliusa Jakaba dohodou koaličných strán nevyriešil nič, presunul len celé bremeno na obyvateľov Slovenska, ktorí budú musieť v prípade zrušenia 17. novembra ako sviatku pracovného pokoja chodiť do práce. Obe opozičné strany sa zhodli na tom, že namiesto tohto sviatku by sa mohol zrušiť 1. máj. Opozičné progresívne Slovensko zároveň avizuje, že hneď ako to bude možné, plánuje zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady, na ktorej by sa mohlo definitívne odhlasovať obmedzenie transakčnej dane. Avizovali to predstavitelia hnutia potom, ako parlament dnes posunul návrh SNS na zrušenie tejto dane pre živnostníkov a malé firmy s obratom do 100 tisíc eur do druhého čítania. To by sa však malo uskutočniť až na riadnej septembrovej schôdzi Národnej rady a zmeny by mali platiť od októbra. Podnikatelia by však podľa podpredsedu PS a člena výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti Michala Trubana nemali čakať tak dlho.
My zvolávame mimoriadnu schôdzu práve iba čisto k tejto obmedzeniu transakčnej dani, aby bola zrušená ešte pred letom. Čiže keď uplynie doba 30 dní od tohto hlasovania, v júli zvoláme mimoriadnu schôdzu na to a dáme možnosť tejto vládnej koalícii aj Andrejovi Dankovi, aby to napalil znova do parlamentu, tak ako povedal, a aby sa naozaj táto transakčná daň obmedzila, aby to neboli iba len slová reči ako pri tejto vláde žiť.
Koaličná SNS nechce ale presadzovať zmeny v transakčnej dani na mimoriadnej schôdzi Národnej rady, ktorú plánuje zvolať opozícia pravdepodobne v júli. Počas leta by mala fungovať pracovná skupina, ktorá vyrieši technické problémy tejto dane tak, aby mohla byť príslušná novela schválená na riadnej schôdzi parlamentu v septembri. Uviedol to dnes predseda SNS Andrej Danko. Jej úplné zrušenie by podľa neho povalilo vládu. Opozičné KDH tvrdí, že májová cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy sa hradila z rozpočtu ministerstva vnútra. Poslanec Národnej rady František Majerský vyčíta ministrovi vnútra a šéfovi hlasu Matúšovi Šutajovi Eštokovi, že jeho strana premiérovú cestu kritizovala, no zaplatilo ju ministerstvo vnútra a dodatočne ju napokon schválila vláda.
Robert Fico letel 8. mája do Moskvy. Pobaltské krajiny mu zamedzili prístup a tak musel obletieť pol Európy, aby sa dostalo do Moskvy. Predstavitelia strany Hlas vtedy povedali, že to bola súkromná cesta Roberta Fica, že tam nebol ako predstaviteľ vlády a že celú tú cestu si bude platiť Robert Fico sám. Tak sme si dali námahu a cez infožiadosť sme si vyžiadali informácie, kto vlastne platil túto hanebnú cestu Roberta Fica do Moskvy, kde sa stretol s vrahom Putinom. Infožiadosť nám meškala, podľa zákona, ktorý mala byť oznamená, meškala 2 dni a prišla nám takáto odpoveď, že boli uradené z rozpočtovej kapitoly úradu vlády niektoré z ministerstiev alebo z iných zdrojov.
Predstavitelia Hlasu mali podľa neho pritom tiež výhrady k ceste. Niektorí vyhlásili, že Ficová aktivita nie je cestou predstaviteľa vlády, ale šéfa Smeru. František Majerský podľa zistených údajov tvrdí, že májovú cestu premiéra do Moskvy napriek tomu platil minister vnútra a jeho rezort.
Čiže cestu, o ktorej hovorili predstavitelia strany Hlas, že to je súkromná cesta pána predsedu vlády, platila ministerstvo vnútra a minister Šutaj Eštok z peňazí daňových poplatníkov.
KDH preto bude žiadať ministra, aby to ozrejmil. Robert Fico do Moskvy pricestoval 8. mája ako jediný predstaviteľ členského štátu Európskej únie. Okrem slovenskej opozície cestu kritizovali aj zahraniční partneri, najmä z Európskej únie, napríklad šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová. Kolárove v okrese Komárno dnes došlo k vážnej dopravnej nehode. Zrazil sa to kamión s dodávkou. Z miesta hlásili 4 obete a 9 zranených. Na sociálnej sieti o tom informovalo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre. K nehode došlo na ceste medzi Kolárovom a Kameničnou. Na miesto boli v skorých ranných hodinách vyslané všetky záchranné zložky. Aj predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyjadril sústrasť obetiam tragickej nehody pri Kolárove.
S hlbokým zármutkom som prijal správu o vážnej dopravnej nehode pri Kolárove, ktorá si vyžiadala viaceré obete a zranených. V mene konferencie biskupov Slovenska vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a uisťujem ich o duchovnej podpore v tejto ťažkej chvíli. Zomknime sa v modlitbe za večný pokoj pre tých, čo prišli o život a prosme dobrého Boha o uzdravenie zranených a posilu pre ich rodiny.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia navrhujú znížiť vekovú hranicu pre účasť vo voľbách. Právo voliť chcú priznať osobám od 16 rokov. Dnes o tom informoval poslanec parlamentu a líder hnutia Slovensko Igor Matovič s tým, že do Národnej rady predložili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva s danou zmenou. Šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko hovorí o potrebe debatovať o zabezpečení voľby poštou zo zahraničia. Ak sa systém nezmení, bolo by lepšie tento systém hlasovania podľa neho zrušiť. Uviedol to dnes novinárom v parlamente. Pozastavenie eurofondov na Slovensko môže podľa opozičnej poslankyne Národnej rady Márie Kolíkovej nastať. Európska únia musí mať istotu, že sú jej finančné záujmy chránené. Ako dodala, predseda vlády Robert Fico zároveň útočí na základy demokracie, ktoré si obyvatelia vybojovali v uliciach. Od septembra budú mať deti na Slovensku zákonné právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas hospitalizácie. Dnes o tom informoval minister zdravotníctva Kamil Šaško. Univerzitná nemocnica Bratislava podala podnet na krajskú prokuratúru v súvislosti s vyjadreniami lekárskeho odborového združenia, ktoré podľa nej obsahovali zavádzajúce informácie. Týkali sa prípadu lekára, ktorý mal podľa lekárskych odborov pracovať pod vplyvom drog. O vývoji v kauze dnes informovali nemocnica aj prokuratúra. Vzácnu mramorovú bustu, ktorej autorstvo odborníci pripisujú talianskému renesančnému sochárovi Donatelovi, premiestnili zo Slovenského národného múzea, Spišského múzea v Levoči na západ Slovenska. Podľa zistení portálu Aktuality.sk sa nachádza v Centre bezpečnostno-technických činností rezortu vnútra v Topoľčiankach. Rezort kultúry na kritiku prevozu reaguje slovami, že dielo, akým je busta Cecílie Gonzaga, nemôže byť uchovávané v štandardnom depozitári. Na stavbe železničného uzla v Žiline preinvestovali Železnice Slovenskej republiky zatiaľ 330 miliónov eur. Celková zazmluvnená hodnota diela je 392 miliónov. Dnes po kontrolnom dni na stavbe o tom informoval generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik.
Fáza, ktorú vidíte, bude ukončená na konci roku 2025. To znamená, že sme v omeškaní radové 340 dní. Od pôvodného plánu to omeškanie spôsobilo geologické podložie, ktoré tu, žiaľ Bohu, je také, aké je. Čiže ja verím, že zhotoviteľ asi potvrdí moje slova, že na konci roku nám stavbu k užívaniu odozdá.
Minister dopravy Jozef Ráš poznamenal, že stavba je pod drobnohľadom aj v súvislosti s blížiacim sa futbalovým európskym šampionátom do 21 rokov, keďže Žilinský futbalový štadión bezprostredne susedí so stavbou.
My sme pred pol rokom, keď sme tu mali posledný takýto kontrolný deň, slúbili, že sa nám podarí dokončiť tie podchody, ktoré budú potrebovať tieto majstrovstvá pre presun fanúšikov, či už z štadiónu alebo na štadión. S radosťou môžem konštatovať, že zajtra sa tento podchod spúšťa do prevádzky, ktorý bolo treba dokončiť, ten je túto kúsok ďalej. Ten, ktorý vidíte za mojim chrbtom, ten už v prevádzke je.
Spomenutý podchod na Kysuckej ulici je uzavretý pre motoristov už viac ako 30 mesiacov a sprístupnia ho iba pre peších. Pokračuje generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik.
Zajtra otvárame prechod pri hokejovom štadióne pre peších a o 2-3 mesiace ho otvoríme aj pre automobilistov. S tým, že tam zvyšujeme kapacitu dvojnásobne, budú to 4 jazdné pruhy miesto dvoch.
Stavba železničného uzla Žilina má dĺžku až 14 kilometrov v smere východ-západ a cez 2 kilometre v smere sever-juh. Projekt financujú z eurofondov. Pôvodná hodnota zákazky bola vyše 320 miliónov eur. Zmluvu o dielo podpísali v novembri 2020. Modernizáciu železnice zabezpečuje združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Štrabak.
Z cirkvi.
V rámci konsolidácie verejných financií chce vláda ušetriť aj zrušením dvoch sviatkov. Koalícia sa zhodla, že dňom pracovného pokoja by už nemal byť 17. november a zrušiť by sa mal aj jeden cirkevný sviatok. Tých je v súčasnosti 10, ale sú viazané aj na základnú zmluvu medzi Slovenskom a Svetou stolicou. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Slovensko má v súčasnosti 14 štátnych sviatkov, čo je v porovnaní s inými štátmi stále veľa. Ako však upozornil bývalý výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Anton Zjolkovský, väčšina z tých cirkevných sa stala dňami pracovného pokoja ešte pred prijatím zmluvy s Vatikánom.
To znamená, že tie sviatky sa nestali dňami pracovného pokoja až po vzniku zmluvy, ale vlastne samotná Slovenská republika už skôr predtým sa rozhodla, že niektoré cirkevné sviatky urobiť dňami pracovného pokoja. Čiže v tomto zmysle chápem vládu, že hľadá spôsob, ako možno naplniť štátnu pokladnicu.
Ak by vláda chcela zrušiť niektorý z cirkevných sviatkov, musela by rokovať s konferenciou biskupov Slovenska aj apoštolským nunciom na Slovensku. Ak by k tomu došlo, Anton Zjolkovský si vie predstaviť ako kompromis, že by už nebol voľným dňom veľkonočný pondelok.
Taká tá bežná verejnosť myslí, že by sa malo jednať, dajme tomu o slávnosti nebolestnej Panny Márie, ale ja sa skôr domnievam, že keby sme si zobrali do rúk ten zoznam sviatkov, ktoré spomína medzištátna zmluva, tak z môjho pohľadu by takým úplne ideálnym sviatkom bol Veľkonočný pondelok. Lebo Veľkonočný pondelok nie je s cirkevnou slávnosťou, je to skôr vec akejsi tradície. Je to zase ale deň, kedy mnoho ľudí je zvyknutých na voľno, čiže je otázkou, že keby konferencia biskupov Slovenska odpovedala v takom zmysle, že teda ponúkne, ak teda máme sa baviť o nejakom dni Veľkonočný pondelok, či by vláda mala odvahu na to nejakým spôsobom zareagovať.
Hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová pre média uviedla, že štát zatiaľ biskupov v tejto téme nekontaktoval. Ako však dodala, v prípade potreby sú otvorení diskusii.
Tento rok si pripomíname z té výročie biskupskej vysviacky Pavla Jantauša, rodáka z Vrbového pri Piešťanoch, ktorý bol prvým administrátorom vtedy novozriadenej Trnavskej apoštolskej administratúry. Počas svojej služby zriadil biskupské gymnázium v Trnave, pričinil sa o otvorenie bohosloveckej fakulty v Bratislave či o vybudovanie viacerých kláštorov v Trnavskej arcidiecéze. O cirkevno-politických okolnostiach menovania Pavla Jantauša za administrátora sa s Ľuboslavom Hromiakom z Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme rozprával Patrik Liška.
Podľa otca Ľuboslava nastal rozkol už pri menovaní Pavla Jantauša za biskupa.
Potom ako v máji 1920 boli oficiálne nadviazané diplomatické vzťahy medzi Svetou stolicou a Československom, dochádza k presadzovaniu kandidátov zo strany československej vlády, ktorí v podstate chceli ako keby presadiť po politickej línii takých ľudí, ktorí by garantovali lojalnosť voči novej Československej republike, ale aj politicky zapadali do záujmov štátu.
Svetá stolica sa naopak snažila domáhať vlastných práv a menovať kandidátov, ktorí budú verní cirkvi.
Ten proces bol o to náročnejší, že aj keď prví biskupy boli menovaní v decembri 1920 a 13. februára 1921 boli vysvetení, otázka Trnavy a otázka Rožňavy bola problematickou jednak pre zmiešané národnostné územie, jednak pretože išlo o diecezy, ktoré neboli jasne ohraničené a bolo potrebné po cirkevnej stránke zabezpečiť aj samotné rozhranie diecez.
Prvým apoštolským administrátorom v Trnave bol nakoniec Pavol Jantauš. Administratúru však najprv vykonával bez biskupskej vysviacky.
Československá vláda voči jeho menovaniu sa vyjadrila veľmi kriticky a vlastne je ľahšie zmeniť diecezného administrátora, ktorý nie je biskupom, ako keď je. Takže tej predĺženej otázke menovania Pavla Jantauša za biskupa a jeho biskupskej vysviacke, ktorej došlo v 25. roku, vidíme, že to menovanie naozaj bolo veľmi tvrdo vybojované Svätou stolicou.
Biskup Pavol Jantauš viedol trnavskú apoštolskú administratúru až do svojej smrti v roku 1947. Pochovaný je vo svojom rodisku vo Vrbovom.
Delegácia grécko-katolíckej eparchie Košice absolvovala návštevu v Európskom parlamente. V rámci programu si najprv prezrela priestory parlamentu a nasledovalo rokovanie s Katarínou Korduliakovou-Kišovou, tlačovou referentkou frakcie Európskej ľudovej strany. Počas návštevy sa stretli aj s českým europoslancom Tomášom Zdechovským, s ktorým diskutovali o rómskej problematike a vzdelávaní. Záver programu patril pracovným stretnutiam so zástupcami dvoch významných európskych organizácií Federácia katolíckych rodinných združení v Európe a One of Us, ktorá sa venuje ochrane ľudskej dôstojnosti a života. Návšteva bola príležitosťou na výmenu skúseností a prezentáciu aktivít eparchie v oblasti sociálnej integrácie, vzdelávania a pastoračnej práce s marginalizovanými skupinami. Kláštor svätej Kataríny na juhu Sinajského polostrova zostane aj naďalej funkčným náboženským miestom. Egyptské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že prítomnosť gréckych pravoslávnych mníchov a náboženské využívanie kláštora nie sú ohrozené. Týmto reagovalo na špekulácie o jeho možnom vyvlastnení a premene na múzeum. Egyptský denník Ahram informoval, že súd v spore o pozemky rozhodol v prospech kláštora, ktorý si ponecháva právo užívania, zatiaľ čo vlastnícke práva ostávajú štátu. Britský návrh zákona o asistovanej samovražde čelí silnej kritike zo strany odborníkov aj cirkvi. Kráľovská akadémia psychiatrov vyjadrila obavu, že zákon by mohol zneužiť rastúci počet ľudí trpiacich depresiou. Katolícka a anglikánska cirkev označili legislatívu za zásadne chybnú. Biskup John Sherrington upozornil, že poslanci mali na štúdium rozsiahlých pozmeňujúcich návrhov minimálny čas a zákon by mohol ohroziť dôveru verejnosti v bezpečné inštitúcie.
Zahraničné spravodajstvo.
Poľský premiér Donald Tusk dnes oznámil, že hlasovanie o dôvere jeho vláde v parlamente, ktoré inicioval po prehre kandidáta vládnej občianskej koalície Rafala Trzaskowskiego v prezidentských voľbách, sa uskutoční 11. júna. V prípade neúspechu bude musieť podať demisiu. Bližšie informuje Iveta Kureková.
Donald Tusk oznámil dátum hlasovania o dôvere na začiatku dnešného zasadnutia kabinetu. Poľský premiér uviedol, že začínajú zasadnutie v novej politickej realite, pretože majú nového prezidenta. Ústava, povinnosti a očakávania občanov sa však podľa neho nezmenili. Vládneho kandidáta a zároveň starostu Varšavy Rafala Trzaskowskiego porazil v nedeľnejšom rozhodujúcom druhom kole prezidentských volieb kandidát opozičnej strany Právo a spravodlivosť Karol Navrocký. Víťaz dostal takmer 51% hlasov, porazený kandidát vládnej koalície niečo cez 49%. V prípade, že parlament vláde dôveru nevysloví, bude musieť Donald Tusk podať demisiu a Sejm bude mať 14 dní na navrhnutie nového kandidáta na premiéra. Ten potom musí získať dôveru nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Premiér Tusk sa o dôveru parlamentu uchádzal už dvakrát. V októbri 2012 a v júni 2014, pričom v oboch prípadoch mu Sejm dôveru vyslovil.
Ukrajinská tajná služba SBU tvrdí, že dnes ráno zasiahla piliere Krymského mosta, ktorý spája okupovaný polostrov Krym s Ruskom. Zároveň informuje, že Kyjev pri operácii Pavučina zrejme zničil menej ruských lietadiel, ako odhadoval. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Ukrajinská tajná služba SBU oznámila, že sa jej podarilo pod hladinou umiestniť na piliere mosta viac ako tonu výbušniny. Ruské úrady na tvrdenia, ktoré nemožno zatiaľ nezávisle overiť, priamo nereagovali. Uviedli však, že cestná premávka na moste je dočasne zastavená. Podľa agentúry RIA Novosti úrady tiež pozastavili plavbu civilných lodí pri krymskom prístave Sevastopolu. Most postavený Ruskom po okupácii Krymského poloostrova v roku 2014 Ukrajina vníma ako symbol vojenskej rozpínavosti svojho suseda. Od začiatku vojny vo februári 2022 bol porušený dvoma rôznymi explóziami. Jednu spôsobili výbuštiny umiestnené v nákladnom vozidle, ďalšiu potom námorný dron. Most cez Kerčský prieliv je dôležitou infraštruktúrou pre cestné a železničné spojenie medzi Ruskom a okupovaným polostrovom. Kyjev tiež dnes uviedol, že pri tajnej operácii Pavučina pravdepodobne zničili menej ruských vojenských lietadiel, ako pôvodne predpokladali. Ukrajinská bezpečnostná služba operáciu plánovala údajne vyše rok a pol a v rámci nej uskutočnila početné dronové útoky vo vnútrozemí Ruska. Podľa nových informácií ukrajinského generálneho štábu prišli ruské ozbrojené sily o 12 lietadiel. Štáb bezprostredne neuviedol konkrétne typy strojov. Ukrajinská SBU pôvodne tvrdila, že došlo k poškodeniu najmenej 41 lietadiel vrátane niekoľkých strojov včasnej výstrahy A-50 a strategických bombardérov TU-95 a TU-22. Ruská strana už prisľúbila odvetu.
Krátko zo sveta.
Po rozpade vládnej koalície sa v Holandsku uskutočnia nové parlamentné voľby a koaličná vláda nezávislého premiéra Dicka Schoffa preberie funkciu dočasnej vlády. Došlo k tomu potom, čo pravicový politik Geert Wilders dnes oznámil, že sťahuje svojich ministrov z kabinetu pre spor týkajúci sa obmedzenia migrácie. Ruský raketový útok na ukrajinské mesto Sumy si vyžiadal najmenej 3 mŕtvych a 20 zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii obvinil Rusko, že úmyselne útočí na civilistov. Rusko na mesto na severovýchode Ukrajiny nedaleko svojich hraníc zaútočilo 5 raketami zo salvového raketometu približne o 8 hodine ráno. Potvrdené sú zatiaľ 3 obete na životoch. K víťazstvu v predčasných prezidentských voľbách v Južnej Kórei smeruje ich favorit, 61-ročný ľavicový politik Lee Jae-myung z opozičnej demokratickej strany. Vyplýva to z prvých odhadov, na ktoré sa dnes odvolala agentúra AFP. Český premiér Petr Fiala oznámil, že pre kauzu bitcoiny zvolá bezpečnostnú radu štátu. Dôvodom sú obavy z možného zneužitia štátu ministerstvom spravodlivosti na pranie špinavých peňazí. Zaujíma ho, čo o celom prípade vedia tajné služby. Na dnešnom briefingu zároveň oznámil, že na čelo rezortu spravodlivosti navrhne prezidentovi Petrovi Pavlovi poslankyňu a podpredsedničku ODS Evu de Croix. Úrady v 5 európskych krajinách vrátane Slovenska vykonali dnes razie proti osobám podozrivým z prevádzkovania podvodných call centier. Viac ako 170 ľudí sa podľa nich vydávalo za pracovníkov bank alebo policajtov s cieľom predviesť najmä starších ľudí falošnými upomienkami na zaplatenie dlhu. Dolná komora francúzskeho parlamentu odobrila posmrtné povýšenie kapitána francúzskej armády Alfreda Dreyfusa, ktorý bol nespravodlivo odsúdený za vlastizradu v roku 1894 do hodnosti brigádneho generála. Toto gesto je vnímané ako napravenie historickej krivdy a zároveň symbolický krok v boji proti antisemitizmu v súčasnom Francúzsku. Slovenská tenistka Mia Pohánková s Rakúšankou Lili Tagerovou postúpili do druhého kola štvorhry junioriek na grandslamovom turnaji Roland Garros. Dnes na parížskej Antuke zdolali americko-izraelské duo Lena Friedmanová, Mika Buchníková 6-3 a 6-4. Ďalšia Slovenka Kali Šupová s Rumunkou Juliou Safinovou Popovou nestačili na český tretí nasadený sesterský pár Alena Kovačková, Jana Kovačková 5-7 a 4-6. Poľská tenistka Iga Świąteková sa prebojovala do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Piatá nasadená obhajkyňa titulu vyhrala vo štvrťfinále nad turnajovou 13-kou Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou 6-1 a 7-5. V boji o finále sa stretne s Bieloruskou Varinou Sobolenkovou. Nasadená jednotka zdolala na parížskej Antuke osmičku Pavúka a zlatú olympijskú medailistku zo singla z olympijských hier 2024 Cheng Chinwang z Číny 7-6 a 6-3. Tenista Nick Kyrgios vynechá tohtoročný Wimbledon aj zvyšné turnaje na trávnatom povrchu. 30-ročného Austrálčana po svojom návrate po zranení trápia menšie komplikácie. Ťahákmi 22. ročníka tenisového challengeru Bratislava Open budú spomedzi slovenských hráčov Lukáš Klein a Jozef Kovalík. Organizátorsky tento rok vyčnieva rozlúčka s kariérou deblového grandslamového šampióna Filipa Poláška, ktorý odohrá v záverečný deň turnaja exibičnú štvorhru. Slovenskí hokejoví útočníci Patrik Rogoň a Matúš Havrila sa dohodli z HC Košice na pokračovaní spolupráce. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Slovenský hokejový obranca Adam Drogoň sa po 8 rokoch vrátil do Dukly Trenčín. Klub o jeho angažovaní tiež informoval na oficiálnej stránke. Českú hokejovú reprezentáciu bude viesť aj naďalej tréner Radim Rulík. V realizačnom týme majstrov sveta z roku 2024 budú pokračovať aj jeho asistenti Tomáš Plekanec, Marek Židlický, Jiří Kalous a Ondřej Pavelec. Vo funkcii generálneho manažéra zotrval Jiří Šlégr. Na svojej oficiálnej web stránke o tom informoval riadiaci orgán českého hokeja. Slovenská futbalová reprezentácia nemôže v júnovom asociačnom termíne počítať so službami dvojice opôr. Zdravotné problémy nedovolia zasiahnuť do prípravných zápasov proti Grécku a Izraelu stredopoliarovi Stanislavovi Lobotkovi a krídelníkovi Lukášovi Haraslínovi. Obaja dnes opustili kemp národného tímu. Slovenský futbalista Dávid Hánsko je počas júnového asociačného termínu opäť spájaný s odchodom z Feyenoordu Rotterdam. S národným tímom, kde patrí rovnako ako v klube Goporám, ho čaká v sobotu prípravný zápas v Grécku. A v útorok sa reprezentácia stretne na neutrálnej pôde v Debrecine s Izraelom. Tentokrát je 27-ročný stoper spájaný so saudsko-arabským Al Nasrom, kde by mohol pôsobiť ako spoluhráč hviezdneho Cristiana Ronalda. Talianska lyžiarka Frederica Brignoneová si nie je istá, či bude schopná štartovať na budúcoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine. 34-ročná celková víťazka svetového pohára zo sezóny 2024-25 v apríli utrpela vážnu zlomeninu oboch kostí predkolenia. Slovenská hádzanárka Barbora Lancová bude vo svojej kariére pokračovať v maďarskom prvoligovom klube MTK Budapešť. 22-ročná opora národného týmu podpísala s novým zamestnávateľom dvojročnú zmluvu. Až 9 slovenských reprezentantiek sa predstaví na 41. majstrovstvách Európy v modernej gymnastike v Taline. Šampionát v estonskej metropole sa začne v stredu a potrvá do nedele 8. júna.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra by to malo byť celkom pekné počasie. Sem tam jasno, sem tam polojasno. Viac oblačnosti bude popoludní, kde by sa ešte mohli vyskytnúť prehánky, ale zatiaľ málo a skôr bude také nepríjemné, dusné počasie. To sme mali aj v predchádzajúcich dňoch. Čiže zajtra by sme mali ísť znovu nad 30 stupňov. A keď to dobre pôjde, tak bude aj 31, 32 a možno aj 33. Samozrejme nie na severe, tam stačí aj 25, 6, 7. Tak streda by sa mala vydať.
Na záver pozývame aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Slovo povzbudenia s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom na tému Na nebo vstúpenie pána. Jeho hostiami budú trnavský arcibiskup Jan Oroš, biskupský vikár Martin Ďuračka a špirituál kňazského seminára Patrik Taraj. Počúvajte 10 minút po 20. Od nás je to všetko. Pekný večer želá technik Richard Švarba a pripája sa Lucia Pálešová.